Gekler Azatlyk Radiosu. Eňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji iýuly. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň asyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryna taýlançylyp gülen meşhurlanýanlygy aýdylýan polisiýa işgärleri bardy çap eden habarmy çekýär. Şeýlede Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu yitiren talip kıyırlara su satın alıp verenlikleri, Levaptaki ağlık kayıtlarının ve tekstil önlerinin bakalarının yokorlanın nuvarıda çap eden havarlarımız köpe koruptur. Bundan başka, haz ziyaretine varan 18 Türkmenistanlı'nın sol yerde vefat olan nuvarıda veren havarımız köpe korlu. Türkmen hakimiyetleri Polşa'nın öz çağınına Türkmen konsulluğunun açılmağına gazıklanma bildirgenliğini aýtdy ve bu arada kavurmak hem şu köpte en köp okolonların beýişligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigiňiz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görnýär. Häkimetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eleýän adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýnalýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Lewap flatynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýolgydaýçylyk gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürüjilerden para almak işlerini güýçlendirendigini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaçylykda aýplaýarlar. Bu barada Wagt radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýolgydaýçylyk polisiýasy awtolawymyň bagajyny çağalaryma satyn alan barlygymy gördi de utanman bağlığı elimden alıp sürücülük şahadatnamamı yerine kaytarıp verdi.
Deyip 6-njy ýylda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýolgydaýçylyk gurulunyň işgärleri tarapynyň saklanyp awtoulugynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki ýerlikli däl, aptekçe ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolan okýar bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atlanandygyny aýdýar. Ýöne awtoulugynyň bagajynyň bağlygy alynandan soňra polisiýa işgärleri sürüjiniň şahadatnamasy Sonra ýygna gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden olan beýleki bir sürüji polisiýa işgärleriniň özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenini gurrun berýär. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hasatçy usurumlaşýar we polisiýa işgärleri sürüjiniň awtoulugynyň bahana tapmaly bolýar.
Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýyza seredilýän aýnadan hem moňjy gatyrypdyr. Goşmaça enzam gadagan dip jerime ýazdy.
Deyip sürüjenýär. Çärjew utrawynyň Çärjew şäherçesiniň şeýlede Ulubahym obasynyň we başga da bir näçe obanyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetdeşlikde özlerini ýolgydaýçylyk gurulunyň işgärleriniň hereketlerini bildirýän nägileliklerini täze derejelere çykaryp olary talançylykda we garaçylykda aýpladylar.
Lewap vilayet ýolgydaýçylyk gurulunyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garaçylyk bilen meşgullanýarlar.
Deyip oba ýaşaýjylar aýdýar.
Bu bolýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly patsa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar.
Deyip Lewaply ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenabat şäheriniň içeri işler idaralaryna bir çeşme ýolbaşçylaryň her bir işgärden patsa soraýany aýdyp polisiýa düzümlerini giňeýran paraxorlugyň düýüp sebäplerini aralaşýar.
İçeri işler idaralarynyň başlyklary Her bir polisiýa işgärinden paç soraýar. Her hepde başlygy tapşyrmaly pulyň möçberi bar.
Diýip içeri işler idaralaryna çeşme aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ahally dören ýele dyşkany dartgynlyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyň çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup, kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan aýdylan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulalmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ol huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölüklerini hususi ile keçiler dileyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayıkhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulus oğruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akallığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraflarına vurulan yıladışkanıların su, elektrik üptünçülüğünden kesilip yapılma kovfuyla yüzeye doluyanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getiriyenliğini haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesiyle bağlı sığıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın Kronikası Neşri'nin mağlumatına göre, Bayramali Travının Ağa Yusup Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağdık ambarını onların önüren kartos kozuna yer yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk binyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tehlilemek yali meseleler var da hükümet meclisinden kurulunlarının metduotta edilşi yali o diyen neticeli bulmanlığını görkodiyor. Yine bir havara göre olsa vekil vardır etrafının çarlık yap Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri öz kerenle yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın Kronikası'nın yazmağına göre Hedir Marı ve Levap Sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan İran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havırçıları bunun önkem ziyanı varın kerenleçiler. Sultanına yeladışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akırla havırçımızın şükepte veren yeladışkanı havarına dolanıp gelsek bu mağlumat sonki yıllarda kurulan yeladışkanıların hem enini sonra kasına düşeğenliğini ısaret ediyor. Mağlumat çün aydılsa içerki bağları göğü önümlerle kısın yarın üpçün etmek, yurtta ağır kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanılar importa karşılanan teristelerin azalmağını, yerli dayıkhanların bekvetlerinin korulmağını alıp gelmeli. Ama enli görünüşünün önkü prezidentin tutumları esasında yeladışkanı uğran adamlar, sultanını bu hili kerhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçeğe mengdiyar. Akıl sevtinle köpçülüklüğün kurulan yeladışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği ile bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bir sarpa olanların suğun inli hakikattan hem yetmeyenliğini işaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi, Karaun kanali kurulu yeri, getiren peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğlaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyunca ulu alıda öğürlendiğine ediyorlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas paratlık, tanıs bilislik, verim pesiz sırçakları hem bağır. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edyen kadr geldi geçirliği itasında has çunlaşanı mengde yer. Ahal tevitinin payitat asıvadın has koloyunda yerlisyen itrapları, ak buğday, göktepe ve beherden huzurlukları vardı aydılanda. Bu tüverin yerleri kuvvetsi ekilip, kan sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hasaplan yer. Mundan başka bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübeti heniz, Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı, dayıkhan adamlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sununla bağlılıkta adatlığın havarçısı, akalda yıladışkanı kuran adamların köp bolonduğunu, oların itaatan, ozol yokarı vizipilerde işlen, son hem tesirini yitirmedik adamlar bolonduğunu aydar. Mısal üçün odal hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vezipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde, beylikli cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen gürülüsüp, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlüt bilen sertname bağlasıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü nyağdayda yıladışhanı kurdular. Olar bu yıladışhanalarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın satıp kovu girdici alyarlar deyip azatlık bilen gürülüsün hünermen aytti. Yönü bu yıladışhanı kazancının yönüsü hazırki ağız suvu meselesinden has ön başlandı. Sebäbi häkimleriň we beýleki jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalsyrylyp durmagy ozal ol ýa-da beýleki emeldar bilen ilalaşylan we özara bähbitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähbitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýelerini kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürlüsülen hünärmenlerin tasdiklamagyna öre, eger de ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldawy ýa gorygy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Ýöne ozal goldawly bolup, soň ol goldawy wezipesinden boşadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorag ýa howandar edinip ýetişmedik bolsa, bu hili kärindeçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünsmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýyrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden ketilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yer suw we korrupsiýa meseleleri bardaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy girdejisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepin ýeskasy ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň bellenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe wezipeli adamlaryň iş ýitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda ýolbaşçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlat hiç bir iş edip bolmayanını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlandığını hem sözüne koştu.
Ahaldaki ýyldyzhany tartkynynyň onuň ýene bir sebäbi bolsa aýdylmagyna görä beýlik sebitlerde ýokary döwlet wezipelerini işleýän emeldarlaryň sany bu sebitdäki öňki emeldarlaryň sanynyň az bolup beýlik sebitlerde maýa ýatyryp ýyldyzhany gurmagy höwes edýän adamlar beýle köp görünmeýär. Ýöne başga vilayetlerden bolup maýasy puly bar adamlar döwlet ýol basýar Göktepe, Bäherden etraplarynyň bolansoň ahal vilayetiniň çägünden kärenesine ýer alyp geljekde şol ýokarky ýol basýaryň howandarlygyna gorugyny bil baglaýarlar diýip ýerli Hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaý barada wagtal-wagtal berk tanqidi berlikler edip bölekleýine mosa ýurdun ilatynyň uly bölüginiň iş gadan şolsany aýdyp mümkinçiliklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finçler häzirki prezidentiň bu meselelere öňki ýol basýar garany has sowuk garanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaý hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çünelisi BTI hasabatına Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ösüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesir veren esasi meseleler, giyinlen yayran ve düyüplü kökuron korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu gürmünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çapedin hasabatına gelen netice göre Türkmenistan'ın elitası yurttaki husus emlaklarının seriştelerin adından 75 götürümüne iyiçilik ediyar. Resmi bakadan manat çalışıgıdını devlete iyiçiliğindeki kampanyalar ve hükümet bilen bağlanışıgı bolan biznesler üçin el yeterlidir. Valyuta meselesi yokor inflasiya getirdi.
Şeyli de hasabat garaşsız sinçilere sarılanıp yurdun ilatının 33-45%'nin gariplik çeğinden pes derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin işsizliğini, orta mepte kutaranların 70%'den kovrağının yokor ilim alıp bilmeyenliğini öne sürüyor. Resmi aşkıvat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanların düşen agri yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün ayrılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasyasına gelen dışarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya, Hıtay yali has kent ilatlı yurtlardan iyi de duruyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyümüz mikrofonu günü Maksat Ataev. Onlar çöylüver iş yüzünü üzgünlük siyasetini durmuşa geçiriyen Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçılar için dünyada barması en kıyın olan yurtların hatırını galiyar. Buna kırmızdan son aylarda internet ulgumnak siyahatçılık bloglarını, galiberse de YouTube ulgumnak siyahatçılık kanallarını, Türkmenistan'a barıp gören daşarı yurtlu siyahatçıların video mağlumatları izi izine peyda oluyar. Efem daşarı yurtlu siyahatçılar öz videolarını Türkmenistan'a nehili şöhrelendiriyar. Olar bu yurtta özlerinin başlarını geçiren tecrübeleri, şayat olan vakaları var da özlerinin auditoriyalarını nemeleri gurrun veriyarlar. Dünya Türkmenleri programmamızın novuttak sana daşarı yurtlu siyahatçıların Türkmenistan'ın tecrübelerinden söhbet açar. Türkmenistan'a ve Türkmen halkına siyahatçıların gözü bilen nazar ediyar. Gepleşin avtoru şeyle temanı neyem için saylav aldı. Sebebi Türkmenistan dünyada en yapık yurtların bir hükmüne tanılıyor. Şeyle yurda barıp görmeyi başaran daşarı yurtlu siyahatçıların tecrübeleri bizim dinleyicilerimde çünem kızıklı olsa gerek. Üstesine YouTube yalı video partarlar piyetigasını galiyen yurtta şeyle temanı gün tertibine getirip daşarı yurtlu siyahatçıların Türkmenistan'a tecrübelerini radyo dinleyicilerimize eşittirmek köpler için kızıklı olur deyip Gepleşin avtoru umit bildiriyor. Yapık Türkmenistan'ın her bir daşarı yurtlu siyahatçıda kaldırıyan tesiri video mağlumatlardan çen tutulsa bir mengdeşliği ödüne cimleyer. Meselem olorun ehlisi bu yurda siyahat vizasını almağın kıyınçılıkları. Yurdun köçelerine hareket ediyen hafta oğulların tas ehlisinin ak ve açık renkte bolmağı. Aşgabatta siyahatçıların barıp gören sevdiklerine adamların bolmazlığı ya da seyrek bolmağı. Yerli yaşayıcıların siyahatçılar ile narıgatnaşığı geçmeğe gövünsüz olmağı yalı yağdaylar varada gurrun veriyerler. Şeyle de ak mermerli aşgabat olorun köpüsünü hayran kaldırıyar. Siyahatçıların tas ehlisi Türkmenistan'ın devlet medyasına qarağımın yalıkma attandırılayan doğuzak dervedesinin özlerini kaldıran tesirlerini hem paylaşıyarlar. Programmamızın devamını bir neçe siyahatçının video materialları hakkında giyin işleyin gurrun ederiz. Germaniyanın ikinci en yeri hususu telekanalı olan ProSieben kanalına efire verilen Galileo Explorer siyahatçılık gepleşiyonun jurnalistleri yanı yakına siyahatçı keşfine girip Türkmenistan'a safer ediptirler. Gepleşiyonun YouTube kanalı 7. yılda Türkmenistan'a düşürülen siyahatçılık dokumental filmini çap etti. Bu gepleşiyonun anı kaçan düşürülenliği jurnalistlerin siyahatçı keşfine Türkmenistan'a anı kaçan siyahat edenliği aydılmayar. Yine bu mağlumatların yanı yakına efire verilmeli materialin heniz tervolonunu anladiyar.
Üç Germaniyalı siyahatçı Özbekistan'ın Ürgünç şehrinden Tigir'de yola düşüp 65 kilometre çemesi Demirgazık Kunotar'da yerleşen Şavat Gözevçülük geçiriş nokodundan Türkmenistan'ın çağına giriyorlar. Olar terhet geçilgesine migrasiya varlığından geçiyorlar. Sol yerde 5 saat tögörüğü yol velede karışıyorlar. Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçılara dine yerli yol veletlerin yolluşluk etmeğine yurda siyahat etmeğe ruhsat veriyor. Yol velet talabı Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almanın en mühim taraflarının hatarına galiyar. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçün edip biliyor. Germaniyalı siyahatçılar terketten aşıp Türkmenistan'ın çeğine tigirli siyahati besetmeli oluyorlar. Sebebi yerli yol velet oların kaptalını tigirli siyahat etmeye razıylık vermendir. Olar tigirlerini avtuluğa yükleyip serketten 260 kilometre çemesi gün ortada yerleşen dergede kal katerine barıp görüyorlar. Üç nemes giyeceğinin karankısını doğduk dergedesinin alkımını üç tane Rusyalı siyahatça duş geliyor. Olar dergededen sonra payitaht Aşgabat'ı şeyle de Nohur Ovası'nı Kogatı Kogoğunu, Aşgabat'ın eteğinde yerleşen halk hakidesi yadigarlıklar toplumuna hem de bir atçılık fermasına barıp görüyorlar.
Fiyahatçılar Türkmenistan'ın özlerinin hemme yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine aydiyarlar. Olar Aşkabad'ın seyilgahlarına ya da beyleki mühüm fiyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere geng alıyarlar. Belent belent binalar, kaşan kaşan monumentler var. Yönü adam yok deyip fiyahatçılar aydiyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı fiyahatçı yol veledi yüzünüp Türkmenistan hoopsuz yurt mu deyip sorayar. Elbette yol veled Türkmenistan hoopsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adam azatlıklarının hem edil onun hoopsuzluğu yani ehmiyetliğini ıtılıyar. Hiç yerde adam yok deyip fiyahatçılar Aşkabad'ın serilip yatın aynayalı arası giyin parklarına anka tanka oluyarlar. Adamlar nerede deyip olur soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olur gayta gayta geng alıyarlar. Dokumental filmin şu yerine Türkmenistan'a kevr çayaklandırmaları ünlü çekiliyar. Dışarı yurt medyasının yurtta tabu kabul edilenliğini ıtılıyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün oldu. Yönü henizem adamları bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alıyar. Olur siyahatın 2. gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşıyarlar. Siyahatçılar yerli ilatın dışarı yurtta turistlerden kaça duruyanlığını, olur bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yönü bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olur tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soru yarlar. Satıcı bu karitlerin esasan dışarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup olmayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar süpermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de olsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen gıdıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzünülükten ve represiyadan yağda yar deyip siyahatçıları belliyar. Geplesik Aşgabadın eteğindeki halk hakidatı toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürlüsmek miyesser ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-nji ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başga da bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalı we Russiýalı jübütüň alyp barýan we 215,000 çemesi izlerleýijisi bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olur Aşgabadın öňkü otellerinin birine, Agaltyn otelini bolup durlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt barada köp zat eşitdik, köçüdü hiç yerde adam yok diýilýär. Ýöne biziň ýaşaýan ýerimizde adamlar bar. Diýip Britaniýalyk siýahatçylar gepleşigiň başyny aýdýarlar. Ýöne Aşgabadyň beýleki künjeklerini aýlanyp başlanlarından soňra olaryň türkmen paýtagtynyň esasy siýahatçylyk ýerlerini, parklarda we ýadygärliklerin ýanlaryna adamlaryň ýokdugyny aýdyp geň alyp başlaýarlar. Mäti bilen Ýuliýa hem Aşgabadyň köçelerini diňe ak renkli awtoulaglaryň bolanyny aýdýarlar. Biz gara renkli awtoulag gördük ýöne olar hökümet edaralaryna ýa-da ilçihanalara degişli ulaglar ekeni diýip Britaniýalyk siýahatçylar aýdýar. Bu siýahatçylar Türkmenistana käbir harit Dörüng we hyzmatlaryň bahalary barada hem maglumat berýärler. Meselen wideonyň başlaryny olara belenen ýol bele Türkmenistana durmuşyň nähili amatdygy, haritdaryň we hyzmatlaryň arzançylygy barada gurrun berýär. Bu wideoda ýol bele bilen siýahatçylaryň arasynda şeýlerek bir dialog bolup geçýär.
Насколько за свет плачу? $10.
В год?
За газ я плачу.
Ýanyzmy, men togo ýylda näçe töleýärin?
Ýok, näçe töleýärsiňiz?
$10.
Bir ýylynymy?
Bir yılını, qad üçin men $3 tölü yərin. Suvada bir yılını $10 tölü yərin.
Sizin aylıklarınız bolacak mı?
Aylıklarımız köp deyip bilecek değil. Yönü haritlerin bahaları göz önünde tutulunda erbet değil. Bolacak.
O zarplatı не сказал бы, что большие, но, в принципе, ценами на продукты нормально.
Elbette bu diýalyk siýahatçylar bilen olaryň ýol biletleriniň arasyna bolup geçen söhbet düşlük bu maglumatlaryň hakykaty gabat gelip gelmeýändigini garaşly tasdiklatyp bolmaýar. Seyahatçılar video maglumatlaryň beýleki bir ýerine Aşgabatyň kafeleriniň birine özlerinin edinen gün ortanlyk naharlarynyň bahasy barada maglumat berýärler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a
Biz ýangy kiçigrek bir gün ortanlyk edindik. Biz Söwda we diýen jalyş merkezinde bir kafe tapdyk. Men size pul barada aýdasym gelýär. Türkmenistanda töleň üçin bank kartlaryny ulanyp bolýar. Egerde biz bank kartynyň üstü bilen tölän bolsadyk, $70 tölerdik. $70 Yöne biz naq tölödük, takminan $10. Valutanın alış-çalış bahasi 10 çaklı qovu del.
7-0, and we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatyň käbir künjöklerine piyada gezilenji diýerler. Baştan geçirmeleriň başragyny biziň bolýan ýerimizde adamlary görse bolýar diýip gurrunga başlan Britaniýalyk we Russiýalyk saýahatçylarym täze Aşgabatdaky parklara baryp ol ýerde adamlaryň ýokdugyny aýdyp başlaýarlar. Ýöne olar leheň-leheň binalary haýran galýarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akıla sığacak zaten. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem, heilgahın öğü, ayı uçtaki binalar, parkın ayı uzunlu ullukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçiyor. Bunlar ören lehen, katı grandioz. Bir ören hayran kalırdı.
These are just so, so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britaniýalyk saýahatçy geň alýar. Olar görnüşinden garaşdylyk seýilgähine bir topar püşüklere de duşýarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu biziň Türkmenistanyň şu wagtda seni görýän iň geň zadymyz. Ol ýerde püşükleriň armiýasy bar. Olar hamara söwüşmekçi ýaly görnýärler. Olar gaty dartgynly garaýarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they? All staring so intensely.
Deyip saýahatçy degişýär. 16 martda 165 000 töwereg ýerleşdirilýän Volun Counting Country saýahatçylyk YouTube kanalynyň iýesi Amerikalı Jordan Egbert Aşgabatda düşüren saýahat ýazgylaryny paýlaşdy. Şu wagtda çene takminan 360 000 edek tomoşa edilen bu saýahatçylyk wideosy hem tesvirlerden çen tutulsa Jordanyň YouTube auditoriýasyna gyzyklanma döretdi. Ol hem bu ýurtda iş ýüzüne hereket edýän käbir düzgünlere haýran galyp tomoşaçylaryň üntüni ödüne çekýär. Meselem Türkmenistanyň gara renkli awtoglulara garşy girilýän gadaganlyklar we ýurtda özgüjüni galyp internet aragatnaşygy bilen bagly çäklendirmeler saýahatçyny geň aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly saýahatçylar ýaly Kaşaň mehmanxanada galýar, leheň-leheň binalara baryp görýär. Adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı saýahatçy hem Germaniýalyk saýahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohra obasyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär. Türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol beledini tiýim diýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň saýahatçylar ýol beledisiz hereket edip bilmeýärler. Jordanyň ýol beledi biraz wäşräk ekeni, ol bazarlaryň birine türkmen tahyýasyny synap gören Jordany degişip Aladdinyň jynyna meňzedýär. Meşhur saýahatçylar özlerinin Türkmenistan videolarını kän bir Türkmen taganları barada ya da Türkmen medeniyeti tarihi barada kän maglumat bermeýärler. Saýahatçylar esasan şäheriň köçelerini we seýilgäklerini adamlaryň bolmazlygy, yerli halkyň daşary ýurtda saýahatçylardan gaça durmak häsiýeti ya da köçelerdäki awtoulaglaryň diňe ak reňkde bolmagy ýaly ýagdaýlara gyzyklanma bildirýärler. Galyberse de Türkmen hökümetiniň ýakyn wagtda söndürmekçi bolýan Dowzok derwede hem daşary ýurtda saýahatçylaryň Türkmenistan barada iň gyzykly hasaply ýan yerlerinin biri bolup durýar. Şeýle-de daşary ýurtdaky mehmanlaryň täze ählisi bu ýurdun tebigi baýlyklaryny agzap geçýärler. Soňky aýlarda Türkmenistan barada YouTube ulgamyna çap edilen iň meşhur wideolaryň biri 7 aý töwereg mundan ozal Yes Theory meşhur saýahatçylyk kanalyna çap edilen video boldy. Ol häzir üçin 4 millionyň gowrak gerek görüldi. Bu videonun Amerikalı avtorları Türkmen halkının arasına xaf yakin aralaşdy. Olar bir Türkmen toyuna da mehman hökmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan barada düşürilen saýahat wideolary öňki döwürler bilen deňleşdirilýän has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda saýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletine rahat saýahat edip bilmeýärler.